Ærligt talt, jeg er fremdeles ikke sikker på, hvad jeg skal mene om denne manden. Han har til og med mindre skolegang end Geo Adamski, men det betyder egentlig ikke så mye. Det er et eller andet ved Vestnet, han jeg ikke helt kommer overens med. Han er skeptisk indstillet til alle religioner, og så vidt jeg forstår af en aftryk sagt nu hans, forsvarer han hekser og angriber den katolske kirke for at have forfulgt disse kvinder op gennem historien. For alt jeg ved, driver han kanskje med svarte kunster selv. Det er et eller andet mærk, hvor de ved øen hans. Jeg får det ikke til at stemme, men giver indtryk af at være ærlig og åben. Samtidig virker han, og det kan jeg godt forstå, lægger jeg åbentlig forhørt af alle verdens mennesker. Mens vi var hjemme hos ham, ringte telefonen i et sæt, blandt andet fra Budapest, fra Østerrike og fra Tyskland. Nogle få uger senere besøgte sin stemmer på nyt. Den 6. august 1976 skriver hun til Gud: "Jeg har truffet Eduard Meier-Igien, og han er med hånden på hjertet den mest interessante mand, jeg nogensinde har mødt. Han viste mig fotografier af en slik art, at jeg har vanskelig karter med at finde ord for at beskrive den. Når han begynder at fortælle om oplevelsen af sine, er det som man næsten tror man sit til at overfor en alvorlig forstyrret person. Det han fortæller om, høres ret og slet for sprøgt ud til. Men så er det disse billene. Jeg kan forsikre dig om, at du aldrig har set lignende biller. Ikke engang videnskabsmændene i NASA har biller som disse, det er jeg sikker på. Mere bør med hilse og ser frem til at møde dig en gang ut på høsten. Han husker fremdeles, at du ringte. Manden er så pass særlig, og han til og med fortalte mig, at han har sittet inde. Hans livshistorie er så fantastisk, at jeg til tider har vanskelig for at tro på den. Men et blik på fotografien er nok til at få en til at skøre, at dette er en person helt utænder om det vanlige. I næste nedår gik sin stemmers historie i dig i sømne. Hun kendte om gik avis, tidsskrift og ugeblad artikler, med at signe notater og afla timelange besøg i Henvild. I over 20 år havde hun forsket i UFO-fænomener, og var på ingen måde nogen nybegynder. Denne kvinde var hverken naiv eller godtroende, men ville heller ikke afvise slikke fantastiske historier ud til at have undersøgt dem grundigt selv. Det findes findommene, som vi i dag ikke kan give nogen tilfredsstillende forklaring på, mente hun. Ligefuldt var hun i vildrede, når det galt mere. Udtog høsten afler hun derfor flere besøg i Henvild. Et af hvert møde med mere, men også andre gange, når hun ønskede at lette sit hjerte, skrev hun til Gud og fortalte om udviklingen i Meyers arkiv. Et brev poststemplet den 24. oktober 1976 sluttede slik: "Mere end nogen gang tror jeg, at mere er en ærlig mand, men Esther, en journalist ved Navsins tag, er reddet for, han på en eller anden måde er forhekset eller er han og driver med svart magi. Ærligt talt akkurat, det kan jeg ikke få mere til at tro, men at det er noget helt uvanligt med manden, skal jeg være den første til at skrive under på. Det kommer du til at mærke, når du møder ham." Høsten 1976 fløj i sin tag og gået til USA for at diskutere UFO-fænomenet med forskellige specialister, interviewe mennesker, som havde haft nær kontakter, og for at samle mere materiale til en bog om Adamski, som de samarbejdede om. Nogle få måneder efter hjemkomsten og efter at sin tag havde aflagt nok et besøg i Henvild, skrev hun på ny til Gud. Brevet var dateret 3. januar 1977. "Angående mere, jeg har nu fået så god kontakt med ham, at jeg ikke længe har noget problem med at få indvilget et møde, når jeg måtte ønske det. Det er imidlertid enkelte ting, som jeg endnu ikke klarer at acceptere. Jeg har på følelsen af, at den semiasse kvinde mere påstår er fra Pleiadene, ikke har gunstig indflydelse på ham. Jeg er sikker på, at hun snart kommer til at vrakke ham, fordi han ikke klarer at gennemføre det opdraget, hun har pålagt ham. Stakkars, mandens livshistorie er jo ikke akkurat tillidvækkende. Det er et spørgsmål om troværdighed. Myrav-problemet bunder i, at han har en fængselsstraf fra ungdomstiden nået slidte med. Mange mennesker bliver nok skeptiske, når de hører om slikt. Det er også et daber, at han har en så mangelfuld uddannelse, selvom jeg skal være den første til at indrømme, at hans tekniske kundskaber mildest talt er forbavsende. Det virker næsten, som han skaffede sig en slags tillægsuddannelse i de årene, han rejste omkring i Orienten og i Midtøsten. En måned senere skrev sin tag på ny til Gud: "Hvis mig viser sig at være en bløfmækker og svindler, skal jeg egenhændig dumpe hele fotosamlingen min i Basel 11. På høstparten 1976 var Møres notatbunk vokst til over 800 sider, og tilstrømningen af nysgerrige til huset hans i Henvild bare øget. Folk stod til tider i lange køer utænd for indgangsdøren. Af og til snik folk til jætter mere, når han forlod huset. Nogen håbede åbenbart at få et glimt af romskibene eller af semierse. Andre, som opsøgte ham, kom fordi de var fast bestemt på at afsløre en gedin bløfmakker. Men nærkontaktene fortsatte, og mere forklarte ville de besøgende, hvad som skete, når han blev dirket til et kontaktsted. Først kom romskibet til syne og ventede lydløst på ham i 300-600 meters højde. Derefter redusatte mandskabet ombord magnetfeltet, slik at mere kunne stille sig direkte under den svævende farkosten, hvor han et øjeblik senere, uden berøring af synlige kræfter, blev løftet op mod UFO'en. I løbet af denne 5 sekunder lange luftferie, den kunne han studere landskabet under sig. Hvis du putter en fjer ind i en skorstein, som har god træk, har du et billede på, hvordan luftturen min op til romskibet foregår, forklarede mere. Folk, som lyttede til ham, så for sig et hemmelighedsfuldt, afsidesliggende sted, som pludselig glødede med et klart, svagt pulserende lys. Mere fortalte, at selvom Semjas arver til komme ud af romskibet, benyttede hun og mandskabet sig stadig oftere af anti-tyngdekraftmetoden, når de ville have ham ombord i farkosten. Det fandtes også en alternativ måde at komme sig ind i romskibet. Denne metoden, som den enarmede manden refererede til som dematerialisering eller teletransportering, var raskere, men den kunne være farlig, ifølge mere. Mere fortalte, at metoden virkede utelukkende, når jeg er klar i hovedet og i hjertet. Ved hjælp af dematerialiseringsteknikken kunne mandskabet i romskibet bryde ned Møres molekylestruktur, også når han befandt sig hjemme hos sig selv. Ombord i romskibet blev han rematerialiseret, for så å tilbringe de næste 2 timerne sammen med besætningen. Derefter blev han fragtet tilbage til Arbnitsværælet sit på samme måde. Alternativt sat mandskabet ham af i en vilkant, da han lidt senere blev plukket op af og herbært, Jakob Bussell og en af de andre, som havde gjort ham til mødet. Når pliadeboerne tog ham ind i romskibet ved hjælp af denne metoden, kendte han ikke noget. Det var tilbakketuren, som var farlig. Da var det livsvigtigt, at Mia var helt klar i hovedet og hjertet, som han selv udtrykte det. De gør brug af denne metode netop, at de har kontrolleret og tjekket mere over medien, forklarede Mia. Hvis det findes et eneste lille punkt ved min person, som ikke er klart, lad ikke metoden se bruge. I slikke tilfælde er jeg nødt til at rejse ud til kontaktstedet med moped, traktor eller bil. Og så løfter pliadeboerne mere op ved hjælp af anti-4 yngdekraftmetoden. I bunden af romskibet var det en rund åbning, som mere forsatte ved hjælp af anti-tyngdekraftmetoden. Ifølge Møres beskrivelse var pliadeboernes romskib indredet som en overvågningscentral eller et kontrolrum, om man vil, med flere små tv-skærmer langs vægene. Vinduerne så ud til, som de var lavet af et slags metalglas. Når UFO'en bærer ikke sig ind i forskellige atmosfære, skiftede den farve. I medernes atmosfære fremstod den som gul. I andre atmosfæriske omgivelser var den grøn, blå eller rød. På interstellare rejser navigerede mandskabet ved hjælp af et scanning-instrument. Når de befandt sig langt ude i rummet, var det ikke længere muligt at se ud til genomvinduene. Ved siden af kontropanelet var det 3 stoler, ganske vanlige, behagelige stoler. Når de blev sat sammen, 2 og 2, kunne de bruges som sengær. Men jeg lader til at pliadeboernes vanlige sengær ikke havde mye til fælles med sengær på jorden. Romskibssengene lukkede sig omkring den, som lå i den. Det veludstyrte kontropanelet var domineret af en række metalliske punkter tilpasset fingrene på begge hen der. Punkterne var placeret i rikker og havde forskellige farger, sølv, guld, rød, blå, gul. Og de blev ikke berørt direkte, hånden eller fingeren bærer ikke sig bare let over dem. Disse farkosten er enkle at manøvrere, fortalte Mia. Ved hjælp af et rødt håndtag placeret på en kort stang styrer du romskibet dit du vil. Hver nær kontakt gav mere mulig karten til at lære mere om pliadeboerne. De forklarede ham, hvordan de så på sig selv og på menneske har den, om hensigten med den lange rejsen til jorden og hvorfor de havde kontaktet ham. Under i dagmøterne spurgte Mia, hvorfor de ikke viste sig for flere mennesker og hvorfor de ikke kontaktede regeringer og statschefer. De fleste mennesker ville sandsynligvis tro, at vi var guder. Slik tilfældet var, da væsener fra andre planeter gæstede jorden i oldtiden. S.A.C.M.I.S.E. Eller så ville de kanskje blive livredde. Det er grunden til, at vi foretrækker at tage individuel kontakt med utvalgte personer på dette tidspunkt, og lade disse sprede information om vores eksistens og hvorfor vi har kommet til jorden. De fleste regeringer på deres planet er sammensat bag individer, som bliver drevet af herskertrang og profitbegær. De letter som de ønsker fred og venskab med andre nationer, men det eneste de er ude efter, er magt. Og de har ikke til hensigt at stoppe, selvom de klarer at underlægge sig alle jordens folkeslag. De vil prøve at skaffe sig kontrol over kosmos. Disse menneskene kender ingen grænser. Dette er personer, som ikke engang er i stand til at skaffe fred og venskab i sit eget land, langt mindre på jorden. Hvad ville ske om de kom i besiddelse af slik magt som den vi besitter? Vi er ikke tjent med at afsløre os for store grupper af mennesker. For øjeblikket er det til råd i at opretholde kontakt med enkelte individer, og så et og hvert sprog kundskab om vores eksistens og opgaver på jorden genom disse for utvalgte, S.A.C.M.I.S.E. Lyt til en advarsel. For at livet på jorden skal have en fremtid, er det nødvendigt, at menneskene udvikler sig på det åndelige plan. Bare der vil de blive i stand til at løse de enorme videnskabelige udfordringer, de står overfor. Det er I, der gør overhændende fare for, at jordens barbariske mene vil benytte sig af nyvunde teknikker for at tilfredsstille sit onde og magtsyge begær. Disse menneskene må forstå, at de ikke kan rejse i verdensrummet og tro, at de automatisk kan underlægge sig i andre planeter. Beboerne på andre planeter er ikke hjælpeløst udleveret til langt fra en anden artikel. Følgende kan blive katastrofale for menneskeheden. Før jordens befolkning sker noget, hvad som er sket, bliver de kanskje tvunget ind i et slaveri, som bare har sin like i en barbarisk fortid. Hvis menneskeheden har til hensigt at lede ut sit magt begær i kosmos, må de også tage sin egen fuldstændig tilintetgørelse som art med i betragtning, S.A.C.M.I.S.E. strengt. Alt dette er det livsnødvendige menneske i harten for vidt, deres åndelige logik er fremdeles dårligt udviklet. Der er for øvrigt den andre menneskearten, som har eksisteret i dette solsystemet. Den første, og den planeten denne menneskearten bebrød, blev udslettet i en katastrofal eksplosion. Det er intet andet end Digion-navnende civilisationen og planeten, som engang husede den, en enslige asteroider, som cirkler i baner omkring solen. Bystyret i Henville havde længe tumlet med planer om at rive ved Hallens Society for at bygge flere boligblokker. Den officielle begrundelsen for at rive huset var ikke den voldsomme tilstrømningen til Mears hus eller den underlige livsførselen hans. Alligevel pustede naboer og myndig kratter lettet ut ved tanken på, at den mærkelige manden, som påstod han havde kontakt med væsener fra det ydre rum, snart kom til at flytte fra det faldefærdige huset. Selv ønskede Mears sig et mere afside af slikkende hus. Ved juletider 1976 havde han fundet en 200 mål stor gårdsejendom, kendt som Hersorgården. Ejendommen lå på grænsen mellem kantonen Zürich og kantonen Thurgau, nær landsbyen Schmidrotti, 30 minutters køretur fra Henville. Schmidrotti bestod af barneskole, havebudik, skyttebane. De schweiziske militærmyndige kattene kræver, og selv den mindste lille landsby har skyttebane, gæstgiveri, postkontor, vedhandler og en Subaru-forhandler og værksted, og lå adskillig højere end Henville. Bak gården, på en bakketop på andre siden af vejen, lå en diger militærbrakke og en underjordisk raketsilo. Med småt og stort bøjede det til sammen 75 mennesker i og omkring Schmidrotti, hovedsagelige bønder. At få købt fast ejendom i Schweiz kan være vanskelig. Det er ikke altid nok at have mye penge. Dyrkbare marker er endda værd at få tak i. Prisen for Hersorgården var 360.000 schweiziske frank, ca. 1,4 millioner norske kroner. Mere havde ingen kontanter, men venner og andre, som havde opsøgt ham op gennem årene for at høre om nærkontakten af hans, samlede sammen en del af beløbet. En kvinde, som netop havde arvet en større sum, garanterede det for banklånet, som udgjorde resten af købesummen. Mere og familien hans fik hjælp med flytningen af her bag Ort Rundgel og flere andre. Møblen blev lastet over i privatbiler, lastebiler samt en lånt campingvogn. Herbag, som var en mistænksom person af natur, benyttede anledningen til en la grundigere undersøgelse af, hvad Mears hus egentlig skjulte. Vi havde lånt den der campingvogn, fortalte han. Gud ved, hvor mange gange vi kørte op og ned til Hersorgården. Jeg overdriver ikke, om jeg siger, at vi tog turen 10 gange. Vi holdt på i flere dage med at flytte møbler, klæder og alle slags smussakker. Jeg undersøgte hver eneste genstand, vi bar ud af huset. Det fandtes en masse mennesker, som lurte på, om mere i virkelig kvarten havde fotograferet modeller. Jeg var også på udkig efter mistænkelige udstyr, specialpapir, kraftig aluminiumsfolie eller andre ting, som kunne bruges til at konstruere romskibmodeller. Men jeg fandt ingenting. Det fandtes ikke andet i huset en slik ting, som trængtes for at bo og arbejde der. I et brev til Timothy Good beskrev Lucinda Mears nye hjem som en stor ejendom. Beskrivelsen var ikke særlig dækkende. Gården bestod af 200 vandskjøttede mål med ugræs, gjørmete jord og faldefærdige hus. Det så ud som en slagmark, fortalte Jacobus. Hovedhuset havde hverken elektrisk strøm eller indlagt vand. I hagen stod rådne, gamle frugttræer, som ikke længere bar frugt, og krat og buskes vokste tæt i skogen omkring gården. Med god hjælp fra venner begyndte Møre straks et omfattende oprydningsarbejde på ejendommen. Åge for indlagt elektrisk strøm og ordnet med sanitær anlægget stod først på programmet. Gjørmen i kælderen blev spadet ud og erstattet med et gruslag. Og på grusen blev det støbt et cementgulv. Det blev anlagt en køkkenhage, og det blev bygget et vandingssystem med dammer og kanaler. Faldefærdige vejgær blev støttet op med pilar indtil mere af hjælperne hans fik tid til at bygge nye, og det blev lagt nyt tak. Rådne træer blev hugget ned, og nye blev plantet. Det blev rødt bæsemark til kyrne, og nye jordlapper blev sået med vækster, som egnede sig til dyr i fôr. Mere og vennene hans arbejdet ofte til langt på nat, de tillagt til at de stod på i helgene. Den enarmede mand var i aktivitet sent og tidlig, altid klædt i det samme arbejdsstøvet, beige roveroller og stor, sort cowboyhat. I de stille timene fra midnat til 3 eller 4 om morgenen var han at finde på arbejdsværelset sit. Midt på dagen skede det, at han brødt blev blæk, og kalsvetten piblet frem på panden. Derefter blev han borte. Ingen vidste, hvor han blev af. En ettermiddag fandt Engelbert vagter og to andre mænd frem en stige og klatrede op på taket af det gamle vognskjulet, som havde fået den nye vagger. Det var på tide at lagt nyt tak på skjulet. Taket, som lå cirka 4 meter over bakken, var omlag 10 meter langt og 6 meter bredt, og havde en hældning på 45 grader. Skjulet stod for sig selv på gården. Før de begyndte at lagt taksten, nedenfra og op over, havde Engelbert og de to andre snekrede en enkel platform, de kunne stå på, mens de jobbede på taket. Engelbert stod like ved stigen med en stabel taksten i hændene. De to andre, som jobbede med selve taktekningen, havde krøbet len GAUT på taket. De havde ikke været deroppe så længe, da Engelbert fik øje på Møre, som kom klatrende op stigen til venstre for sig. I næste øjeblik krøb Møre bak ham. Jeg skulle akkurat til å kigge bakke over for å forsikre mere om, og det var tilstrækkeligt med plads. Men da jeg snudde mig, var Billy forsvundet, fortalte Engelbert. Jeg var overbevist om, at han havde faldt ned, så jeg råbte på de andre. Men Edward lå ikke og kavede på bakken, og jeg havde garantert hørt det der, som han havde hoppet ned fra taket. Han var ret og slet forsvundet. Jeg er sikker i min sak, i samme øjeblik som han passede bakken med. Kendte jeg, at han tog med på skulderen, S.A. Engelbert senere til Herbert, men da jeg snudde med, var han sporløst forsvundet. Herbert havde holdt på nede på bakken og havde med sine egne øjne set dem ved at klatre op stien og krabbet op på taket. I næste øjeblik hørte han, at Engelbert ængsteligt råbte på Billy, tag det med ro. Han er på taket, råbte Herbert til bakke. Ingen så ham gå, og ingen så ham komme. Det var 5 eller 6 mand, som jobbede i nærheden af vognens skjulet. Jeg så Billy gå bort til skjulet og klatre op stien. Men han kom ikke ned igen. Ingen så ham kom ned. Ingen så faktisk nå til manden på 4 timer, fortalte Herbert. Pludselig var mere tilbage. Han satte på en betonblok ved lågen og røgte en cigaret, med det samme fredfyldte udtrykket han altid havde i ansigtet, når han kom tilbage fra en nær kontakt. Ved en anden anledning havde Mere begivet til UAE til en kontakt tidligere på eftermiddagen. Han havde gået ned den lille gruslin, som går gennem gården, og fortsat den over i den tætte skogen. Denne gangen var det mange, som havde hørt den karakteristiske susende lyden, som Mere havde fortalt dem stammede fra rumskibet. Et af flere timer var det fremdeles ingen, som havde set noget til Edward. Solen var på vej ned, men det kom fremdeles til åvær lyst i et par timer til. Engelbert, som fortsat holdt på metakarbidet, sat på toppen af hønsehuset på den andre side af gården med udsigt østover, måtte en dyb og delvis skokglædet dal. Han havde taget en liten pause i arbejdet, og kastet i samme øjeblik et blik ned over Hamottens slette længere nede. Jeg kiggede formålsløst ud til i luften, men på en mærkelig måde var det som blikket mit blev dræbt mod sletten, fortalte han senere. Og pludselig stod Billy der, midt på sletten, hvor det hverken vokste træer eller busker, som han kunne have dukket frem fra. Det var nisten, som han kom ingen steds fra. Her bag ort bøjet hos familien Mere i 6 måneder i 1977. Han var den eneste bortset fra familien, som holdt til inde i huset. De andre, som hjalp til med at sætte en dom i stand, havde med selv husvogner og campingvogner, når de kom fra at arbejde på gården. Jeg kunne busbøjde i forældrenes hus 40 minutter unna. I løbet af dette halve året havde her bag ort sat til for, at han skulle finde ud til at med Edward Mere Vejens Grøn Magre. En som holdt en masse mennesker for nar med UFO-historierne sine. Han var konstant på udkig etter noget umistænkeligt, men han hverken så eller fandt noget, som kunne tyde på, at Edward var en svindler, hverken biller, modeller eller udstyr af noget slag. Og Mere forlod aldrig gården bortsat fra, når han begav sig til en nær kontakt. Hele dagen, dag etter dag, kunne her bag at se ham enten lede arbejdet på hovedhuset, loven eller udhusene. Eller også satte han på den gamle, grønne traktor og nutte på jordet. Høsten 1977 skrev Lucins tag sit sidste brev om Mere til Timodegod og nogen for andre venner. Det omfangsrige brevet havde titlen Mit personlige syn på Edward Mere. Jeg havde hørt om den usædvanlige manden længe før jeg traf ham, begyndte brevet. På 60-tallet, da jeg hørte om ham for første gang, stilte jeg mig helt afvisende til tanken om, at Edward Mere var en ægte kontakt. Jeg var overbevist om, at han var en af disse utallige psykiske begavelserne, som prøver at indbilde folk, at de har kontakt med rumvæsener og rumskibber, som modtager budskab i trancetilstand. Men omsider, i 1976, mødte jeg Mere i Hainville i kantonen Zürich. Jeg tog kontakt med ham, fordi han havde sendt mig nogle usædvanlige detaljerede UFO-fotografier. Et år at have mødt ham satte jeg ikke med en stærk følelse af, at jeg havde fejlvurderet manden. I stedet for at træffe en cykelig, halvtom set mand, traf jeg en mand, som syede dagvitalitet og styrke. Han var svært selvsikker og kunne fortælle de utroligste historier. Selvom jeg havde hørt og læst mange spændende UFO-historier og er klar over, at sandheden ofte er langt mere fantastisk end fantasien, opklarede jeg det som lige da et chok at gå øre Meres historie fra hans egen mund. En afvendende hans, som havde bil, tog også med ud til Iskogen, hvor Mere viste os aftryk i bakken et af romskib, som havde landet. Tre identiske cirkler i det høje, våde græsset. Senere fortalte Mere i over en time om de over 300 billene sine, inkluderet biller han påstod, han havde taget dutte i verdensrummet. Historien blev i sandhed mere og mere utrolig. Alligevel var jeg på vagt, jeg klarte ikke at oppappeide nogen følelse af sympati med manden. Det var et eller andet, som fyldte mig med en slags negativ forudsigelse, som Mere gav Meres person en historien han fortalte eller billene han viste os. Et af en stund lagde jeg mærke til, at han havde et ufølsomt udtryk i ansigtet, og at øjnene hans virkede kalde og trætte. Han havde dyberynker i panden og virkede ældre end sine 40 år. Men stemmen hans var kraftig og livfuld, og det samme var bevægelserne. Men jeg var svært flink med den højre armen sin. Smilet hans var nogle gange overraskende venlig, men alligevel, følelsen af mistillid slap ikke taket i mig. Jeg må indrømme, at jeg fremdeles føler det på samme måde. Dette brevet er skrevet til nogen meget for venner, som kender mig godt og som også har været borti tilfældet Edward Mere. Jeg føler ikke, at jeg behøver at gå i detaljer om UFO-observationen hans. Edward Meyer har fortalt os om sin veninde Simjesse, som han påstår kommer fra Plejaderne. Først var jeg venlig indstillet over for hende, der som hun eksisterede, fordi hun tog kontakt med en mand som Meyer. Det virkede som hun gav ham information om svært komplicerede fænomener, om kosmos og astronomi, og at hun til og med tog ham med på rejser i rummet. Nogle måneder efter mit første besøg sendte Ilse von Jacobi med kopi af nogle af Meyers notater, som også indbefattede 15 samtaler med den gådefulde Simjesse. Det var skuffende læsning, jeg likte aldeles ikke måden dette væsenet udtrykte sig på. Tonen var ofte finlig og uvenlig og egentlig nok så skræmmende, skrev Lucins tag. I 1976 gik Meyer til frontalang op på alle verdens religioner, kirker og sekter i tidsskriftet sit, hvor som man sagde. Han hedde, at det ikke er behov for å, tilbe eller tro på en gud. Det var kendte tanker, han snakkede blandt andet om opium for folket, og så videre. Artiklerne var skrevet i en ledig, og nis til en ondskabsfuld stil, og de virkede så opkonstruerede, at jeg til tider spurgte mig selv om Simjesse og mere fattede forskellen på ulike trosretningers budskab og de etablerede religiøse institutioner, kirkens magtapparat osv. Jeg likte manden mindre og mindre og sluttede at skrive til ham. Men jeg fortsatte at henvise interesserede venner og bekendte til Edward Meyer. Han likte på sin side at træffe nye mennesker og var altid høflig, endog venlig, imodten. Ikke på noget tidspunkt havde jeg ladt det skin i genom, at jeg var skeptisk til hans person eller deler af historien hans. Først og fremmest fordi jeg aldrig havde ham på tommans hånd. Skal jeg være ærlig, må jeg indrømme, at historien hans og ikke mindst fotografien altid har fascineret mig. Det var i min øgning en grund til at drage Meyers troværdighed i tvivl. Imidlertid skulle jeg komme under vær med, at manden led af et dybtgående mindreværdighedskompleks, at han var plaget af vandte barndomsminder, triste oplevelser fra barnehjemmet, skoletiden, fremmedlegionen, fængslet og sykehuset, osv. Dette er formildende omstændigheder, jeg er villig til at tage hensyn til, når jeg nu gør mig op en mening om hans person. På grund af sin mangel på diplomatisk sang, indsigt og forståelse mistede mere en del gode venner undervis. Som han selv bemærkede, blev disse straks erstattet af nye bekendtskaber, men det var enkelt af Meyers gamle venner, som faldt ham i ryggen. Dette skadede omdømmet hans, uden at jeg tror, at han egentlig var klar over, hvad som skete. Det var til og med enkelte, som fabrikerede falske billeder, som de viste frem til nysgerrige, og fortalte dem, hvor enkelt det var at lave forfalskninger. Jeg har ved selvsyn set to slikke forfalskninger. Jeg skal indrømme, at jeg lot med lurer ved første øjekast, og det er slet ikke umuligt at føre mennesker, som ikke kender teknikken, bag lyset. Personligt er jeg overbevist om, at mere spiller er ægte. De er alt for varieret til, at han kan have fabrikeret dem selv. Hvis han virkelig er i stand til at producere så spektakulære specialeffektbiller, ville han have blivet kapret af et eller andet et filmselskab i Hollywood og været mange millionær i dag. Mere måtte som ufør omlag 700 frank i måneden. Det er umuligt at overleve på en sådan sum her i Schweiz, når du i tillag har kone og tre barn at forsørge. Nok så måtte ville han begyndt at bede om betaling i forbindelse med interviewer, hvilket han ikke gjorde tidligere. Jeg ved positivt, at han ikke har nogen fortjeneste på billene. Selv købte jeg mine for enten 1,50 eller 2 frank per styk, nogen som knap nok dækker selvkost. En anden ting, som taler imod, at han har fabrikeret billene selv, er at forfalskningsartikler af denne typen er svært ressourcekrævende. Skal man lave førsteklasses forfalskninger, træner man mye pengere, og Edward Meyer i er ikke nåler i væggen. Allerede da jeg så de sensation eller fotografiene første gang, skjønte jeg af mørespiller ville møde kraftig motbør. Faktum er, at det de sidste par årene nærmest har været en trend blandt UFO-forskerne uden videre og stemple billeder, som viser skarpt fotograferede UFO-detaljer som for falskninger. Nogle af de bedre vitende UFO-forskere, som altid er rede til at kalde andre mennesker for bedragere, falsknere og løgnere, kan ikke om min mening, uden at de selv er klar over det, være nyttige medhjælpere i særskilte kræfter, siger de forsøg på at diskreditere all seriøs UFO-forskning. I stedet for at afsløre svindlere, slik de burde bestræbe sig på, sørger de på denne måde for at holde vigtig fotografisk materiale borte fra indflydelsesrige personer ved universiteter og forskningsinstitutioner. Lucians tag, Basel.